La 22 de februaro 2012 en Varsovio comenzigios la jubilea, deca festivalo de barocai operoi organizata de la Varsovia Chambra Operejo. La tradiciajom festivalo transformigis en decjara periodo en vastskalan prezenton de la baroka muziko laŭ ĉiuj aspektoj. En la festivala programo troviĝas variaj eventoj por rafinitaj gustoj kaj atendoj de ĉiuj muzikŝatantoj. Inter la elstaraj programeroj menciinda estas interalie la inaugura koncerto de la fama 1756 Salzburg, komponaĵoj de Johann Sebastian Bach en la jazz interpreto de Andrzeja Godzinski, la premiero de Castor et Pollux de Rameau, aŭ reenscenigo de Armide. Cilasta furoris en la Varsovia Ĉambra Operejo en la sezono 2017-2018.